Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 12. je februarski dan, a ja vam za početak programa preporučujem. Na internetskim stranicama nedavno se pojavila naslovnica neonacističkog bosanskog pokreta nacionalnog ponosa.
Da se jednostavno kaže da fašizam, nacizam, neonacizam nikada ne bi smio imati svoju priliku da se razmaše krunim krilima kao što bi eventualno to neko želio.
Vlada Federacije danas nastavlja pregovore sa boračkim organizacijama, a u vezi sa njihovim budućim primanjima.
Evo je, nazvat ćemo i boračke populacije. Postojeća vlast je varala od kraja rata.
U Zagrebu se održava regionalni sastanak policijskih zvaničnika o balkanskim putevima droge. Haiti danom žalosti obilježava mjesec od katastrofalnog zemljotresa koji je odnio oko 220.000 života. U sukobu u Ingušetiji poginulo 20, kako ih ruske vlasti nazivaju, osumnjičenih ekstremista. U Vancouveru noćas ceremonija otvaranja 21. zimskih olimpijskih igara. Vrijeme sutra, slično današnjem. O ovim i ostalim informacijama šire ćemo govoriti u narednih pola sata. Najprije u vijestima u studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu nastavljeni su pregovori predstavnika boračkih organizacija i federalne vlade. Predstavnici boračkih organizacija očekuju da će federalna vlada ponuditi rješenja koja će biti prihvatljiva. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović jučer je upozorio da ukoliko set zakona koji se odnosi na boračku populaciju ne bude usvojen do 26. veljače, Federaciji Bosne i Hercegovine prijeti privredni kolaps. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine smatra da je federalna televizija prikazivanjem videoklipa na kojem je premijer Republike Srpske Milorad Dodik prikazan kao Hitler, a rukovodstvo Republike Srpske kao pripadnici Trećeg Rajha, ozbiljno ugrozila profesionalne i etičke standarde javnih servisa. Upravni odbor Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine oglasit će se u ponedjeljak 15. veljače povodom kritika RAK-a. Albanac Adan Rustemi sa hrvatskim državljanstvom, koji je uhićen u policijskoj akciji u Gornjoj Mauči, deportiran je u Hrvatsku iz imigracijskog centra u istočnom Sarajevu. Zbog nepoštivanja pravnog poretka u iduće 3 godine, zabranjen mu je ulazak u Bosnu i Hercegovinu. U prometnoj nesreći vozila hitne pomoći jutros je u Tuzli poginula 1 osoba, a 8 je povrijeđeno. Prema informacijama policije, s puta je zbog neprilagođene brzine sletjelo vozilo hitne pomoći iz Srebrenika u kojem su bili pacijenti za hemodijalizu. U Zagrebu se održava 4. konferencija ministara unutarnjih poslova zemalja regije na temu Balkanska ruta jučer, danas i sutra. Konferenciju je otvorila premijerka Jadranka Kosor, ističući da je beskompromisna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala jedan od temeljnih stupova rada hrvatske vlade. Bosnu i Hercegovinu u Zagrebu predstavlja ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramertz rekao je kako je apsolutni prioritet uhićenje preostala 2 haška bjegunca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, kojima će se suditi u tribunalu ma kada i ma gdje bili uhićeni. Mi smo oprezni optimisti da bi oni mogli biti uhićeni prije zatvaranja suda, rekao je Bramertz za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Haiti danas danom žalosti obilježava mjesec dana od razornog zemljotresa u kojem je poginulo 217.000 ljudi, 1,2 milijuna ljudi ostalo je bez domova. U središtu glavnog grada Port-au-Prince-a organizirana je komemorativna ceremonija. Na građane je apelirano da u znak poštovanja prema žrtvama danas nose crnu ili bijelu odjeću. Rusko ministarstvo unutarnjih poslova saopćilo je kako je danas 20 osumnjičenih ekstremista poginulo i da je jedan policajac ranjen u sukobima u Ingušetiji. Ovaj sukob ruskih snaga i ekstremista bio je jedan od najvećih u nemirnom području Sjevernog Kavkaza u posljednjih nekoliko mjeseci. Vjerska policija Saudijske Arabije pokrenula je nacionalni obračun sa trgovinama koje prodaju crvene predmete ili na bilo koji način podsjećaju na zabranjenu proslavu Valentinova. Crveni i srcoliki predmeti dopušteni su u drugim razdobljima godine, ali sada kada se bliži 14. veljače, u Saudijskoj Arabiji postaju zabranjeni. Noćas u 3 sata po srednjoevropskom vremenu na stadionu BC Place u Vancouveru bit će otvorene zimske olimpijske igre. Ceremonija koja će prvi put biti održana u zatvorenom prostoru, stadionu kapaciteta 60 tisuća mjesta, koštaće oko 20 milijuna dolara. Vancouver će ugostiti 2700 sportaša iz 82 zemlje svijeta, koji će se takmičiti u 15 sportova. Danas je preovladavalo oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Sutra se očekuje slično vrijeme današnjim. Najviša dnevna temperatura iznosit će od minus 2 do 1, na jugu zemlje od 4 do 8 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ivana Katavića slušat ćemo i na kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. Prva će Marija Arnautović, koja ukazuje na nove tragove o tome kako je jedna strašna riječ malo pomalo pa uselila u našu svakodnevicu. Osnovana je naime neonacistička organizacija pod imenom Bosanski pokret ponosa, sa čije web stranice vrišti najava kako će uskoro svi veliki gradovi biti obasuti lecima. Za početak kažu, a poslije vele možemo svašta. Zvuči poznato.
U trenutku kada se u regionu zabranjuju neonacističke organizacije i hapse njihovi članovi, u Bosni i Hercegovini osnivaju se prva ovakva udruženja. Po ustaljenoj praksi, internet je njihova baza. Bosanski pokret nacionalnog ponosa, kako se zovu, poseban značaj daje fašističkoj Handžar diviziji iz Drugog svjetskog rata, pa su na web stranici da u detalje predstavili njen ratni put, uniforme i oružje njenih pripadnika, fotografije te zajedničke izlete. Bilo je samo pitanje dana kada će se bosansko-hercegovački ultradesni desničari na javnoj sceni artikulisati na jedan drugačiji način, kaže profesor Dino Abazović.
Važno je da se jedna šira fronta otvori, dakle od zvaničnih institucija preko institucija civilnog društva, koga god već hoćete, da se jednostavno kaže da fašizam, nacizam, neonacizam nikada ne bi smio imati svoju priliku da se razmaše prunim krilima kao što bi eventualno to neko želio.
Kakve su procedure tužilaštva u slučaju prijave za širenje rasne i vjerske mržnje na internetu i kolike su kazne zapriječene za ovo krivično djelo, govori Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva.
Član 163 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kaže da ko javno izaziva ili raspaljuje narodnu, rasnu, vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u federaciji, kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 5 godina. To zavisi, znači, odakle je krivično djelo krenulo i zavisi od toga koja su nadležna tužilaštva i koja trebaju raditi u vezi sa tim krivičnim djelom.
U svojim tekstovima Bosanski pokret nacionalnog ponosa insistira na Bosni i Hercegovini kao bošnjačkoj državi uz tvrdnje o rasnoj superiornosti Bošnjaka nad drugim narodima. Profesor Enver Kazaz.
Ako uzmemo osnovno obilježje neonacizma, a to je rasizam, demonizacija drugog, potom svaka vrsta napada na alternativne glasove ili opozicione glasove, homogenizacija vlastitog kolektiva, mi možemo reći da je neonacizam neka vrsta sistemskog oboljenja političkog, ideološkog, kulturološkog i niza drugih u Bosni i Hercegovini.
Portal Bosanskog pokreta nacionalnog ponosa danas nije aktivan, a njegovo aktiviranje najavljeno je za nekoliko dana. Inače, na početnoj stranici bila je istaknuta i zastava i grb Ratne Republike Bosne i Hercegovine, koji su u nekoliko kombinacija ukomponovani sa Hitlerovom svastikom i nacističkim orlom. U Bosni i Hercegovini fašističke organizacije nisu zabranjene zvanično. Međutim, raspirivanje rasne i vjerske mržnje može se krivično goniti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Naš i onako nategnuti politički konopac dodatno je na kušnju stavio neki dan usvojeni zakon o referendumu u Republici Srpskoj. Naravno, uslijedile su reakcije, neke žestoke, neke umjerene. Posebnu pažnju privlačila je reakcija visokog predstavnika, čiji je sadržaj našem novinaru posredovala portparolka OHR-a Ljiljana Radetić. Reakcije i reakcija na reakcije prikupljao Erdogan Katana.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Valentin Insko rekao je da stranke koje su podržale ovaj zakon smatraće se u potpunosti odgovornim za njegove posljedice i dodao da oni stvaraju duboku zabrinutost među običnim ljudima u ovoj zemlji i rizikuju da Republiku Srpsku gurnu u izolaciju. Također je kazao i da referendum koji bi mogao ugroziti osnovne principe mirovnog sporazuma i međunarodno pravo jeste potez koji ne bi trebao povlačiti niti jedan odgovoran političar.
Savez nezavisnih socijaldemokrata smatra da nema smisla da visoki predstavnik prijeti Republici Srpskoj zbog usvajanja zakona o referendumu i građanskim inicijativama, jer je to bio demokratski čin kojim se ne ruši Dejtonski sporazum i visoki predstavnik. Poslanik SNSD u Narodnoj skupštini Nikola Baštinac.
Sve aktivnosti koje će proizaći po novom zakonu i u vezi novog zakona će biti usklađeni sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i ne vidim šta tu može da bude problem.
Priča o referendumu i izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika kako će se jednog dana održati referendum o samoopredjeljenju samo mogu ugroziti položaj Republike Srpske, smatra lider opozicione demokratske partije Dragan Šavić.
U Bosni i Hercegovini na niko nema iluzija, nastaje haos. Nastaje haos i u regionu. Svako ko se bavi politikom i analizom politike zna da se to dogoditi. Isto tako, bilo kakav referendum u federaciji koji bi se ticao statusnih pitanja Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine proizveo haos. Ja ne mislim da je danas bilo ko ugroženo u Republici Srpskoj da treba da razmišlja, posebno Republika Srpska svojim institucijama da treba da razmišlja o referendumu.
I posljednje izjave kancelarije visokog predstavnika podsjećaju nas na mnoge koje smo čuli u protekle dvije godine, a koje nisu dale rezultata, kaže funkcioner SDA Ramiz Salkić.
Mislim da je ovoga posla OH neće poduzeti neke konkretne poteze, iako smatram da je ovo pitanje koje odjeljstveno na ovom trebalo da izazvore najviše pažnje međunarodne zajednice, imajući vidu sva spominjana pitanja koja se mogla na referendum naći i šta bi se moglo biti posle toga.
Da li će neke konkretnije korake poduzeti međunarodna zajednica u BiH znači se nakon sjednice Savjeta za implementaciju mira, koja će se održati 24. i 25. februara. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Naš kolumnista Kemal Kurspehić javio se kao i svakog petka, ovoga puta sa još jednom pričom o bogatstvu ovdašnjeg predizbornog političkog folklora. Govori nam o utisku koji je ostavio nedavni boravak Fahrudina Radončića u Americi.
Naslov ovo nedjeljne kolumne, govoreći bosanski, Mr. Radončić goes to Washington, asocijacija je na kultni američki film još iz 1939. Mr. Smith goes to Washington, koji govori o tome kako je dolazak jednog čovjeka iz provincije u kongres uticao na američku politiku. Iako je službeno najavio promociju nečega što je nazvao savezom za bolju budućnost, Radončić je uglavnom ostao u okvirima prezentacije političkog programa jednog lica. Radončić je, predstavljajući svoj projekt na tribini Američkog instituta za mir, više puta ponovio kako je motiv njegovog izlaska na izbornu scenu to što, kako je govorio, mom narodu i mojoj zemlji prijeti mrak. On, kao odgovor sa autoritetom nekoga ko za sebe kaže da je podigao najljepšu zgradu u istoriji svoje zemlje, nudi projekt masivnih javnih radova za izgradnju 1000 km autoputeva i aktiviranje hidroenergetskih potencijala. Na logično pitanje iz publike ko će platiti te radove, spomenuo je neku bosansku verziju Maršalovog plana. Pozvaće bosanske građane u svijetu da sav svoj novac prebace u Bosnu s garancijama da neće biti krivično istraživani i pritom se pozvao na sličnu Berlusconijevu inicijativu u Italiji. Ta inicijativa otvara više pitanja nego što nudi odgovora. Pored ostalog, koliko se bolja budućnost i posebno vladavina prava može graditi na amnestiji kriminala i pranju novca, koliko uopšte novca imaju bosanski građani u svijetu i zašto bi više vjerovali bosanskim nego bankama razvijenih zemalja u kojima žive i zašto bi oni s prljavim novcem vjerovali u Radončićevu zaštitu kad je čak i švicarsko bankarstvo odnedavno moralo da se odrekne pozivanja na tajnost bankarskih uloga pred američkim istragama ilegalnih tokova novca. U bosanskim medijima dosta se nagađa o tome ko je i zašto omogućio Radončiću da bez uobičajene kritičke druge strane propagira vlastiti politički projekt, ali ne ulazeći u sve različite odgovore, znam da se u publici, osim onih koji se uporno i iskreno interesuju za zbivanja u Bosni i neizbježnih lobista koji u pojavi svake nove stranke traže još jednog klijenta koji će nagraditi njihovo zastupanje u Washingtonu, bilo i onih koji bi voljeli da vide nešto zaista novo u Sarajevu nakon što je sadašnji bošnjački član predsjedništva torpedovao posljednju izgledniju američku inicijativu za ustavne promjene prije gotovo 4 godine, otvarajući put potpunoj paralizi, ako ne i nazadovanju u procesu evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
I dok se na političkoj sceni dešava to što se dešava, državi prijeti ekonomski kolaps. Za manje od sat vremena zakazan je sastanak federalnog premijera sa predstavnicima boračkih organizacija, a u vezi sa najavljenim zakonskim promjenama na štetu ove populacije. Vlada je pred izborom ili socijalni nemir ili izostanak potpore međunarodnih monetarnih institucija. Rubrika Dženane Karabegović.
Federaciji Bosne i Hercegovine prijeti privredni kolaps ukoliko set zakona koji se odnosi na boračku populaciju ne bude usvojen do 26. februara. Na ovo je više od godinu dana upozoravao ministar financija u federalnoj vladi Vjekoslav Bevanda, a jučer je zvanično saopštio premijer Mustafa Mujezinović. Uprkos dramatičnim upozorenjima, boračke organizacije ne pristaju na to da im se smanje budžetska sredstva. Tvrde da se ne radi o uslovima Svjetske banke i MMF-a, kako su to saopštili predstavnici izvršne vlasti. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Safet Ređić kaže za naš radio da nemaju ništa protiv toga da im se primanja usklade sa platama ostalih budžetskih korisnika, te da se uvede koeficijent za obračun naknada budžetskih korisnika. Njime bi se, navodi Ređić, obezbijedilo da se iz budžeta troši onoliko novca koliko ga ima.
Prije godinu i pol dana predlagali smo vladi federacije da se ne uzmaju sredstva od MMF-a krediti, nego da se svi vratimo na primanja koja smo imali u januaru 2008. godine. Nisu htjeli, u međuvremenu su sebi povećali plate nekoliko puta.
Vlada federacije godišnje na 120.000 članova boračkih organizacija izdvaja 301 milion maraka iz budžeta. Njihova primanja kreću se od 40 do 1000 maraka, u zavisnosti kojoj kategoriji pripadaju. Federalna vlada upozorava da ukoliko njihova primanja ne budu smanjena, bit će umanjene penzije za najmanje 10%. Predsjednik Udruženja penzionera federacije Omer Omer Efendić.
Naši organi su donijeli odluku da ukoliko dođe do smanjenja pensija, neminovno se ide na demonstracije.
Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić kaže da je sadašnji federalni premijer naslijedio stanje od prije 4 godine, kada su održavani opšti izbori.
Sve ove, nazvat ćemo i boračke populacije, postojeća vlast je varala od kraja rata. Prva prevara je bila certifikatima, zatim su im davana prava 2006. za koje se unaprijed znalo, koje god znao, da jedan i jedan su dva, neće moći biti realizovana samo zato da bi se došlo do političke pobjede na izborima, i na kraju je račun došao na naplatu. Nisu krivi oni ljudi koji su po zakonu stekli prava, nego su krivi oni koji su ta prava nerazumno davali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Vlada federacije nastavlja pregovore sa boračkim organizacijama, a u vezi sa njihovim budućim primanjima. Radnici Jablaničkog Granita prekinuli štrajk, najavili još žešći, a zaposlenici Sarajevske hidrogradnje odgodili svoj protest. Haiti dan u žalosti obilježava mjesec od katastrofalnog zemljotresa koji je odnio 220.000 života. U Vancouveru noćas ceremonija otvaranja 21. zimskih olimpijskih igara. Vrijeme sutra, slično današnjem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naredne minute posvećeni su regionalnim temama. Najprije ćemo do Zagreba, gdje se održava sastanak policijskih čelnika zemalja nastalih na području bivše Jugoslavije. U Zagrebačkom birovu Radija Slobodna Evropa pozdravljam kolegicu Ankicu Barbir Mladinović.
Dobar dan iz Zagreba.
Ankice, tema je bila balkanske staze droge, staze i bogaze, jel?
Da, balkanska ruta jučer, danas i sutra naslov je ove četvrte konferencije šefova policije, dakle nakon sličnih u Budvi, Beogradu i Sarajevu. Ova četvrta je održana u Zagrebu, završila je prije jedno 2 sata, a šefovi policija 6 država bivše Jugoslavije, 4 ministra i 2 državna tajnika potpisali su i zajedničku izjavu o još tješnjoj suradnji u borbi protiv organiziranog i svakog drugog kriminala te trgovine opojnim drogama. Istaknuto je i ovdje u Zagrebu i ponovljeno da zapravo nijedna zemlja u regiji ne smije biti oaza za skrivanje i bježanje od pravde, da kriminalci ne poznaju granice, da su snažno isprepleteni i da bez obzira na trenutne političke odnose pojedinih država u regiji, policijska suradnja ne smije oscilirati. Kao ogledni primjer izvrsne suradnje dviju policija, istaknuta je suradnja hrvatske i srbijanske policije u rješavanju ubojstva novinara i vlasnika Nacionala Ive Pukanića i Nike Franića. Upitano sudbini i Bojana Gudurića, jednog od optuženih za ta ubojstva koji se nedavno sam predao policiji u Banja Luci. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović je kazao kako se protiv Gudurića neće voditi postupak u BiH i da će idućih tjedana ili dana biti najvjerojatnije izručen Republici Hrvatskoj. Inače, upozoreno je na ovom sastanku u Zagrebu upravo na problem trgovanja opojnim drogama. Istaknuto je da je balkanska ruta po kojoj u zapadnu Europu stiže najveći dio opojnih droga, čak 80% heroina iz Afganistana i Pakistana, kazao je srbijanski ministar Ivica Dačić, putuje prema zapadu upravo ovom balkanskom rutom, a i najveći broj ljudi koji se bave prodajom kokaina iz Latinske Amerike potječu, kaže, s ovih prostora. I u Zagrebu ponovo se čula ideja o zajedničkim istragama i istraživačkim timovima te potrebi osnivanja jednog regionalnog centra za razmjenu operativnih informacija.
Ankice, hvala ti. Mi ćemo naravno više informacija dati u našem regionalnom terminu u 18 sati. Mi ćemo sad do Zenice gdje se održava još jedan značajni međunarodni skup. Ovaj put radi se o upravljanju otpadom, opasnim i svakim drugim. Učestvovalo je 250 stručnjaka iz 25 zemalja, a detalje nam posreduje Šerif Babić.
BiH se nalazi pred važnom strateškom odlukom u kojem pravcu krenuti kada je u pitanju zbrinjavanja otpada. U tom smislu je i cilj skupa, o čemu resorni federalni ministar Nevenko Herceg kaže.
Znači, s jedne strane politika, znanost i struka, s druge strane gospodarstvo, da napravi jednu harmoniju promišljanja, djelovanja, suglašavanja, razmjene iskustava, ali da vidimo i prednosti i nedostatke određenih modela i u regiji i u svijetu.
Poseban problem predstavlja opasni otpad koji zemlje regiona izvoze u Europu jer nemaju vlastite pogone za preradu. Zagrebačka firma Chemis Termoplin ima najbolja iskustva u ovom poslu. Direktor Zoran Matić ističe.
Otpremiti otpad u Europsku uniju nije jeftino, put je dugačak, potrebne su određene dozvole, sve to košta i nažalost često se dešava da privredni subjekti, da i fizička lica, naravno jer i oni produciraju opasni otpad, taj otpad ne zbrinjavaju na adekvatan način.
Zeničko preduzeće Alba, pored klasičnog, uskoro će početi sa zbrinjavanjem animalnog otpada. Direktor Muhamed Begagić najavljuje.
Pošto je animalni otpad biomasa, onda očekujemo da tu nećemo imati problema. Postrojenje je postavljeno, imamo još nekih dogovora oko dozvola, okolijskih dozvola i slično.
Konferencija o upravljanju otpadom u Zenici održava se pod visokim pokroviteljstvom Vlade Federacije BiH, Ureda Svjetske banke i delegacije Europske komisije. Za Radio Slobodna Europa, Šerif Babić, Zenica.
Vraćamo se onoj mučnoj temi čiju smo prvu stranicu već otvorili u prvom dijelu emisije. Socijalni nemiri, dakle, idemo do Jablanice gdje su radnici Granita izišli na ulice, a za ubuduće najavljuju još radikalnije mjere. Javila se Fahira Dželilović.
Mirni protesti radnika Granita su trajali sat vremena.
Ovakvu situaciju ja nisam upamtio, a vjerovatno nije niko. Ovo je nemoguće izdržati.
Ovo je komentar što se vidi.
Ja radim 35 godina u Granicu. Meni teže nije bilo u Granicu.
Nema se šta dodati, nikad teže.
Sindikat zahtjeva od načelnika općine i općinskog vijeća poništenje registracije o promjeni sjedišta i naziva firme i stavljanje van snage sudskog rješenja o otvaranju stečajnog postupka. Uporedo s protestima održan je i kolegij općinskog vijeća kojem je prisustvovao i općinski načelnik i predstavnici sindikata. Jednoglasni zaključak kolegija iznosi načelnik Salem Dedić.
Da zamolimo, znači, radnike Granita, ne bismo trebali ući u situaciju da stečajni upravnik dadne bilo kome otkaz, da radnici Granita ipak otpočnu sa radom jer to zakon o stečaju od njih traži, a da oni u narednom periodu nakon određenog perioda kada zarade prvu plaću u stečajnom postupku i dalje preko nadležnog sindikata i preko stečajnog upravnika ostvaruju sva ona svoja prava koja su im do sada trebala biti ostvarena, a nisu.
Mensud Čosić, predsjednik sindikata Granita.
Stav radnika Granita posle sastanka sa načelnog vijećem ostaje isti, dakle isplata najmanje dvije plate i idemo na posao.
Ako se njihovi zahtjevi ne riješe, sindikat Granita je za ponedjeljak najavio blokadu magistralnih puteva M17 i M16. Za Radio Slobodna Evropa, Fahira Dželilović.
Generalnim štrajkom su za danas prijetili radnici Sarajevske hidrogradnje, ali su se zbog mogućeg dogovora sa vlastima odlučili da proteste odgode za 15 dana. To nam prenosi Mirna Sadiković.
Od 1200 radnika, 150 njih radi u Libiji. Ostali čekaju da dobiju na tenderu posao koji će ih izvući iz krize. Radnicima nije isplaćeno 8 plaća. Nakon što su najavili generalni štrajk, vlada federacije obećala im je pomoć, kaže direktor ovog preduzeća Semin Mašić.
Vlada će nam dati jedan grant uskoro, ali dok se to ne realizuje, dala je garanciju da uradimo jedan komercijalni kredit, tako da se nadam da ćemo malo ublažiti na neki način pritisak koji imamo sa strane uposlenika da nismo platu isplatili.
Predsjednik sindikata ovog preduzeća Fuad Lagumdžija kaže kako radnicima hidrogradnje 5 godina nije uplaćeno penziono i zdravstveno osiguranje. No radnike najviše brine što vlada za svaki ozbiljniji posao izgradnje u federaciji angažuje strane kompanije. Lagumdžija kaže kako su dobili obećanja od ministara energetike i saobraćaja da će se to promijeniti.
Ministar Šeskanović na prvu obećao čvrsto da ćemo dobiti posao. Ministar Heću je dao tu potvrdu, ministar Heću je rekao da će financijski pomoć i tako da sam obećao da će to biti. I zato smo to stavili sačekali da vidimo šta će desiti u ovih 15 dana.
I direktor Mašić vjeruje da će hidrogradnja početkom građevinske sezone u proljeće dobiti priliku da izađe iz krize.
Prije svega smo u očekivanju u ovoj godini da krene projekat hidroelektrane Vranduk u kome bi mi imali značajno učešće. Također smo u dogovoru sa hrvatskim konzorcijem koji je dobio izgradnju lota 2 Sarajevske obilaznice i naravno sa direkcijom cesta dogovaramo oko izgradnje petlje Šički Brod.
Sindikat čeka ispunjenje obećanja koja su dobili. Ukoliko se to ne desi, ponovo će razmotriti mogućnost generalnog štrajka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika kulture odlučila je da 12 novih objekata iz prošlosti stavi na listu onih za koje treba posebno brinuti. Popis i obrazloženja za neke od njih posreduje Milad Obradović.
Na listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine uvršteno je 12 historijskih spomenika, područja i građevinskih cjelina. Za historijska područja Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je nekropole sa stecima u selu Čičevo i lokalitetu Ograda u opštini Konjic te u Batovu kod Čajniča. Historijskim spomenicima proglašeni su crkva Svetog Georgija u Velikoj Kladuši te Đumišića kuća u Banja Luci. Na listu nacionalnih spomenika uvrštene su i graditeljske cjeline: stara džamija u selu Rujnica kod Zavidovića, Lalića kula sa dvorima u Ljubuškom, crkva Uspenja i zgrada nekadašnje prve srpske škole u Travniku, te crkva Svetog Nikole u Foči. Zbog izuzetne graditeljske cjeline i šarena džamija u Tuzli našla se na listi nacionalnih spomenika. Za nacionalne spomenike komisija je proglasila i historijske građevine, muzičku školu u Travniku i džamiju u Slapovićima kod Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I za kraj još podsjećanje kako će noćas u kanadskom Vancouveru biti održana ceremonija otvaranja 21. zimske olimpijade. Neke detalje u vezi s ovim smotrom prenosi Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Organizatori olimpijade istaknuli su da žele igrama vratiti stari duh, pošteno natjecanje. Zato je uoči samog početka igara diskvalificirano 30 sportaša zbog dopinga. Kako je među onima koji su se koristili nedopuštenim sredstvima čak 11 sportaša iz Rusije, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rog je izrazio svoju zabrinutost izravno ruskom šefu države i ministru sporta. Međunarodni olimpijski komitet s pravom je zabrinut jer će za 2 tjedna ruski Soči preuzeti olimpijsku zastavu od Vancouvera. Sam Medvjedev planira doći i osobno je uzeti. Kanađanima je ovo treći put da su domaćini olimpijskih igara.
Još samo najnovi pregled vijesti i Ivan Katavić.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović izjavio je u Zagrebu kako će Bojan Gudurić, jedan od osumnjičenih za učešće u ubojstvu Ive Pukanića, vjerojatno biti izručen Hrvatskoj. U Sarajevu nastavljeni pregovori predstavnika boračkih organizacija i federalne vlade. Albanac Adan Rustemi sa hrvatskim državljanstvom, koji je uhićen u policijskoj akciji u Gornjoj Mauči, deportiran je u Hrvatsku. U prometnoj nesreći vozila hitne pomoći jutros u Tuzli poginula je jedna osoba, 8 je povrijeđeno. U Zagrebu potpisana zajednička izjava za borbu protiv kriminala ministara unutarnjih poslova zemalja regije. Haiti danas danom žalosti obilježava mjesec dana od razornog zemljotresa. U Saudijskoj Arabiji zabranjena proslava Valentinova. U Rimu je danas pao snijeg, što je rijetka pojava u glavnom gradu Italije. Sarajevska Skenderija ponovo bi trebala dobiti ledenu plohu. Sutra se očekuje u Bosni i Hercegovini snijeg i kiša. Najviša dnevna temperatura iznosit će od -2 do -1, na jugu zemlje od 4 do 8 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo, evo nas na kraju 12. februarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz podsjećanje na naše regionalne termine, dakle u 18.22 sata, pozdravljaju vas Enes Rnjičić, Ivan Katavić i Budo Vukobrat.